Lara Méndez a día de hoxe está debendo meses de horas extraordinarias a funcionarios municipais. Comprometeuse con eles a que se lles pagarían no pleno no mes de setembro e incumpliu a súa promesa, xa que no pleno do vindeiro xoves non vai ningún punto que acredite o pago desas horas extraordinarias. Pero si leva outro asunto ao pleno municipal. Lara Méndez quere modificar o regulamento interno de personal para eliminar o límite máximo de horas extraordinarias que poden facer os traballadores. Pretende, con esta medida, tapar a base de talonario a mala xestión de persoal do Partido Socialista nos últimos anos. Desmantelaron todos e cada un dos servicios municipais e ahora o que queren tapar é ese desmantelamento a base de máis traballo dos traballadores que se están, a base de máis horas extraordinarias, a base dos cartos de todos os lucenses, pero non quere contratar novos traballadores.